στο Ψαλμός 42. Ψαλμός 42. Θα βρείτε το Ψαλμός 42 στην σελίδα 706 των αγιογραφών που έχετε. Ψαλμός 42. Ακούστε τώρα το λόγο του παντοδύναμου Θεού. Όπως το ελάφι επιποθεί τα ριάκια των νερών, έτσι η ψυχή μου σε εσέ επιποθεί, Θεέ. Η ψυχή μου τον Θεό, τον Θεό των ζωντανών, πότε θα έρθω και πότε θα φανώ μπροστά στο Θεό. Τα δάκρυα μου έγινε μου ημέρα και νύχτα, όταν καθημερινά μου λένε «Πού είναι ο Θεός σου?». Αυτά θυμήθηκα και ξέχισα μέσα μου την ψυχή μου, καθένα μαζί με το πλήθος, και περπατούσα μαζί του μέχρι τον οίκον του Θεού με φωνή χαράς και ένεσης, με πλήθος που γιόρταζε. Είσαι περίλυπη ψυχή μου, και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στον Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ, το πρόσωπο του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι μέσα μου περίλυπη. Γι' αυτό θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνη και του Ερμονή, από το βουνό Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσος τον ήχον των καταρακτών σου. Όλα τα κύματα τρικυμίες σου πέρασαν επάνω μου. Την ημέρα ο Κύριος θα προστάξει το έλεος του και τη νύχτα το τραγούδι του θα είναι μαζί μου. Η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω στο Θεό, την πέτρα μου, γιατί με ξέχασες? Γιατί περπατάω σκυθρωπός από την κατάθλιψη του εχθρού? Οι εχθροί μου, αυτοί που με ονειδίζουν, σπάζουν τα κόκκαλα μου, λέγοντας μου καθημερινά «Πού είναι ο Θεός σου?». Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του πρόσωπού μου, ο Θεός μου. Ας προσευχηθούμε. Πατέρ Ουράνιε, ερχόμαστε τώρα σε έναν θρήνο ενός ανθρώπου δικού σου που έχει ταραχτεί η ψυχή του. Κύριε, καθώς σκεφτόμαστε αυτά τα λόγια σήμερα, ζητούμε το Πνεύμα σου το Άγιο να δώσει παρηγοριά στον καθένα μας. Καθώς σκεφτόμαστε αυτά που είχες γράψει και είχες πει πριν χιλιάδες χρόνια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Έχετε διψάσει ποτέ σας τόσο πολύ που αρχίσατε να απελπίζεστε? Διότι είμαστε στην Κύπρο, μάλλον το έχετε νιώσει αυτό, έτσι, το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι μια συγκεκριμένη φορά που δίψασα τόσο πολύ που νόμισα ότι θα πέθαινα. Όσοι έχετε κάνει στρατό στην Κύπρο, ξέρετε ότι κάνουμε την ορκομοσία τον Αύγουστο. Δεν ξέρω γιατί. Και παντρεύονται πολύ τον Αύγουστο. Και θυμάμαι στην ορκομοσία τη δική μου, είχαμε πάει στο Κέν και είμαστε πάνω στο πλακόστρωτο επί 3 ώρες. Πρώτα κάναμε παρέλαση, μετά κάτσαμε εκεί και ακούγαμε όλες τις ομιλίες. Και για εκείνες τις 3 ώρες, και πρέπει να ήταν 36-37 βαθμοί έξω, εκείνες τις 3 ώρες δεν δικαιόμαστε να πιούμε ούτε σταλιά νερό. Και θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα, έτσι, καθώς είχαμε στην 3η ώρα, δηλαδή στις 2 ώρες και 1 λεπτό, άρχισα να νιώθω ότι θα έχανα τις αισθήσεις μου. Και στο τέλος της τελετής, πραγματικά νόμιζα ότι θα πέθαινα. Και είχα απελπιστεί, νόμιζα ότι δεν θα ξανά πίνα νερό στη ζωή μου. Ο Θεός με πρόσεχε, δεν έχασα τις αισθήσεις μου, ήμουν εντάξει, περάσαμε το τζετούτο. Αλλά θυμάμαι την απελπισία που ένιωθα λόγω της δίψας μου. Άμα διψάς για νερό, να απελπίζεσαι αν δεν το βρίσκεις. Στο Ψαλμό 42 βλέπουμε έναν άτομο, έναν άνθρωπο που κι αυτός έχει απελπιστεί διότι διψά. Δεν διψά για νερό, πόσιμο νερό της βρύσης. Διψά όμως για κάτι άλλο, διψά για πνευματικό νερό. Διψά κατά κρύβια για το Θεό τον ίδιο. Έτσι μας λέει στο εδάφιο 2, η ψυχή μου διψάει για το Θεό. Και διψούμε όταν δεν έχουμε αυτό που θέλουμε. Διψούμε όταν δεν έχουμε νερό, έτσι. Ο ψαλμωδός διψά διότι νιώθει ότι δεν έχει το Θεό. Και η δίψα του αυτή τον έχει οδηγήσει σε απελπισία και νομίζω, καθώς διαβάζουμε τον ψαλμό, σε πνευματική κατάθλιψη. Σκεφτείτε το εδάφιο 3 όπου λέει «Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέρα και νύχτα». Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλη η μέρα κλαίει. Και μετά λίγο πιο πέρα λέει δύο φορές ότι «Η ψυχή μου είναι περίλυπη». Τι σημαίνει το περίλυπη? Σημαίνει υπερβολικά λυπημένη. Ο άνθρωπος αυτός είναι απεγνωσμένος. Και η απόγνωσή του δεν φεύγει. Και ίσως αν το διαβάζαμε τον ψαλμό αυτόν ή ίσως αν τον έχετε διαβάσει από μόνοι σας, σας εφάνηκε γνώριμος ο θρήνος του. Ίσως και εσείς έχετε νιώσει τέτοια απόγνωση, τέτοια απελπισία. Ίσως εσείς έχετε νιώσει τη δίψα την οποία περιγράφει αυτός ο άνθρωπος. Αν το έχετε νιώσει, το ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε είναι τι κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση. Τι κάνουμε όταν νιώθουμε μακριά από τον Θεό, όταν νιώθουμε ότι είμαστε απελπισμένοι. Τι κάνουμε? Θα απαντήσουμε αυτήν την ερώτηση μαζί σήμερα κοιτάζοντας τέσσερα σημεία που βγαίνουν από το ψαλμό. Και καθώς απαντούμε την ερώτηση, πρέπει να βάλουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι αυτός ο ψαλμός, παρόλο που είναι θρήνος, παρόλο που περιγράφει την απελπισία ενός ανθρώπου, περιγράφει ελπίσεις και τη ζωντανή ελπίδα του. Και εκεί θα βρούμε κι εμείς την ελπίδα τη δική μας. Άρα τα τέσσερα σημεία που θέλω να σκεφτούμε μαζί πρώτα-πρώτα είναι αυτά. Ποια είναι η αιτία της απελπισίας του ψαλμωδού? Μετά θέλω να σκεφτούμε τη φύση της απελπισίας. Τρίτο θέλω να σκεφτούμε μαζί την ταυτότητα του ψαλμωδού. Και τέλος θέλω να δούμε πώς ανταποκρίνεται ο ψαλμωδός στην απελπισία την οποία περνά. Άρα πρώτα σκεφτούμε μαζί ποιες είναι οι αιτίες της απελπισίας του. Και πρώτα από το κείμενο μπορούμε να δούμε ότι το πρόβλημα του, το πρωταρχικό τέλος πάντων, είναι ότι έχει εχθρούς που το επιτίθονται. Ξανά και ξανά αναφέρει αυτούς τους εχθρούς. Δεν ξέρουμε το ακριβώς πλαίσιο των επιθέσεων τους, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο είναι. Μάλλον αυτός ο άνθρωπος, ο ψαλμωδός, είναι στην εξορία. Οι εχθροί του δεν είναι Ισραηλίτες. Που το ξέρουμε, διότι το ρωτούν συνέχεια, πού είναι ο Θεός σου? Έχουν άλλο Θεό αυτοί. Δεν είναι Ισραηλίτες, είναι ξένοι. Και ξέρουμε επίσης ότι ο ψαλμωδός βρίσκεται πλέον στην Ιερουσαλήμ. Στο εδάφιο 4 λέει ότι θυμάται όταν πήγαινε στον ναό για να δοξάσει, να υμνήσει το Θεό, και τώρα δεν πάνε και ρωτά στο εδάφιο 2 πότε θα ξαναφανώ μπροστά στο Θεό. Δηλαδή πότε θα ξαναπάω στον ναό. Ο ναός είναι στην Ιερουσαλήμ. Και δεν είναι ο ψαλμωδός στην Ιερουσαλήμ. Φαίνεται ότι τον έχουν πάρει και τον έχουν στείλει στην εξορία. Μάλλον είναι στη Συρία. Στο εδάφιο 6 διαβάζουμε για κάποια μέρη, η Ερμονήμ, το Μισάρ. Αυτά τα μέρη είναι βόρεια, στη Συρία. Φαίνεται ότι οι εχθροί του τον έχουν πάρει από τη χώρα του και τον έχουν πάρει κάπου αλλού. Και τώρα αυτός ο άνθρωπος νιώθει μακριά από τον Θεό. Αλλά δεν είναι μόνο ότι τον έχουν πάρει στην εξορία που τον πειράζει, είναι κάτι παραπάνω που τον οδηγεί στην απελπισία. Είναι τα λόγια τους πάνω απ' όλα που τον επηρεάζουν. Τι του λένε? Πού είναι ο Θεός σου? Τι εννοούν? Πολύ απλούστατα του λένε, τον περιπέζουν. Του λένε, σε πιάσαμε, σε φύγαμε από το σπίτι σου, σε φέραμε στα δικά μας μέρη, είσαι τώρα σκλάβος μας. Και εσύ είσαι ακόμα εδώ. Πού είναι αυτός ο Θεός σου που σε έχει σώσει? Πού είναι η λύτρωσή σου? Γιατί πιστεύεις ακόμα σε αυτόν τον Θεό που ήταν τον οποίο πήγαινες και λάτρευες τον ναό? Εσύ είσαι εχμάλωτος μου. Πού είναι ο Θεός σου? Και τα λόγια αυτά, τι μας λέει? Μας λέει στο εδάφιο 10, του σπάζουν τα κόκκαλα. Υπάρχει μια φράση στα αγγλικά που λέει ότι οι πέτρες και τα ξύλα δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Μπορεί να σε σπάσουν τα κόκκαλα μάλλον, αλλά τα λόγια δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Τα λόγια εδώ του κάνουν πολλά. Αυτός ο άνθρωπος ακούει τα λόγια τους και έχει αρχίσει να απελπίζεται. Γιατί? Διότι φοβάται ότι ο Θεός το ξέχασε. Φοβάται ότι έχουν δίκιο. Πού είναι ο Θεός σου? Όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ και δόξαζε, λάτρευε τον Θεό, ο Θεός ένιωθε πραγματικός, αληθινός. Τώρα όμως που είναι στη Συρία, μακριά από τον ναό, εχμάλωτος, τώρα φοβάται ότι ο Θεός του μπορεί να μην είναι αληθινός. Ότι ο Θεός του μπορεί να τον έχει ξεχάσει. Διότι αυτός είναι Ισραηλίτης. Ο Θεός δεν είχε υποσχεθεί στους Ισραηλίτες ότι θα τους πρόσεχε, ότι θα τους προστάτευε, θα τους έκανε ένα μεγάλο έθνος, ότι ό,τι και να περνούσαν αυτός θα τους έσωζε. Πώς γίνεται τώρα να μην μπορεί να πάει στον ναό? Τα λόγια των εχθρών του φέρνουν αμφιβολίες σε αυτόν τον άνθρωπο. Μέσα στις δυσκολίες του, στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, φοβάται ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει. Και το λέει, ρωτά τον Θεό, γιατί με ξέχασες? Γιατί? Και τα λόγια αυτά το φέρνουν σε έναν τόπο πολύ δύσκολο, πολύ σκοτεινό, σε μια απελπισία την οποία θέλω να περιγράψουμε λίγο. Ή μάλλον να δούμε πώς την περιγράφει ο ίδιος ο ψαλμωδός. Και χρησιμοποιεί δύο αναλογίες, δύο εικόνες για να μας περιγράψει τα βάθη της απελπισίας του. Και το πρώτο είναι αυτό που σκεφτήκαμε, είδε, ότι είναι σαν ένα διψασμένο ελάφι. Αυτά είναι φημισμένα λόγια, έτσι. Υπάρχει ένας γνωστός ύμνος που ξεκινά με αυτά τα λόγια. Αλλά πολλές φορές νομίζω όταν ακούμε σκεφτόμαστε αυτήν την εικόνα, σκεφτόμαστε ένα χαρουπό ελάφι που είναι στα δάση της Ελβετίας ή της Γερμανίας ή της Αμερικής, όπου κοιτάξει έχει γύρω του πολλά ριάκια από νερό γεμάτα και απλά έτσι μέσα στη ζέστη που ακόμα και στην Ελβετία νομίζω έχει λίγη ζέστη το καλοκαίρι, πάει και πίνει λιγάκι νερό. Αλλά δεν είναι η εικόνα του ψαλμωδού αυτή. Ο ψαλμωδός δεν είχε πάει στη Γερμανία, ούτε στην Αμερική, ούτε στα βουνά της Ελβετίας. Ο ψαλμωδός περιγράφει έναν ελάφι που αν δεν πίνει νερό θα πεθάνει. Περιγράφει έναν ελάφι που σκαρφαλώνει τα βουνά του Ισραήλ, που κατεβαίνει μέσα στις πεδιάδες και απεγνωσμένα γυρεύει να βρει ένα ριάκι που έχει μια σταλιά νερό για να αντέξει. Δεν είναι μια δίψα που με έναν ποτήρι νερό μπορεί να τη σβήσει. Αυτή είναι μια άσβηστη δίψα και είναι θέμα ζωής και θανάτου. Και έτσι νιώθει ο ψαλμωδός. Νιώθει ότι αυτή η δίψα του για τον Θεό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Πονάει αφάνταστα διότι νιώθει μακριά από τον Θεό. Και η δίψα του δεν σβήνεται. Δεν ξέρει πώς να τη σβήσει. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μας πλησιάζει. Η δεύτερη εικόνα που χρησιμοποιεί ο ψαλμός για να περιγράψει πώς νιώθει, πώς είναι το πνεύμα του, είναι η εξής. Είναι αντίθετη εικόνα. Η δεύτερη εικόνα δεν είναι η έλλειψη νερού, αλλά το υπερβολικό νερό. Κοιτάξτε το εδάφιο 7. Μιλά εδώ για έναν καταράκτη. Και νιώθει ο ψαλμωδός ότι βρίσκεται στον πάτο ενός καταρακτιού. Αν έχετε πάει στην Αμερική, στον Καναδά, ίσως έχετε πάει και στους καταράκτες του Νιαγάρα και ξέρετε με τι δύναμη πέφτουν τα νερά σε έναν καταράκτη. Και ακόμα και στο Ισραήλ υπάρχουν καταράκτες δυνατοί. Όχι όπως του Νιαγάρα, αλλά δυνατοί καταράκτες που πέφτουν με δύναμη. Και ο ψαλμωδός νιώθει σαν να είναι από κάτω από τον καταράκτη και να πέφτουν τα νερά πάνω του ξανά και ξανά και ξανά. Τα κύματα το χτυπούν και τι παθαίνει, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Νιώθει σαν να πνίγεται. Έχεις νιώσει ποτέ έτσι? Οι δυσκολίες της ζωής έχουν χτυπήσει μια μετά την άλλη και έχεις νιώσει ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις, ότι προσπαθείς να έρθεις πάνω για να πάρεις μια ανάσα και σε χτυπά ακόμα ένα κύμα. Ο ψαλμωδός δεν περιγράφει πράγματα που είναι σε ένα στον άνθρωπο του 21ου αιώνα, έτσι. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς, ίσως όλοι μας, έχουμε νιώσει απομακρυσμένοι από τον Θεό. Και είμαι σίγουρος ότι σχεδόν όλοι μας έχουμε νιώσει αυτήν την απελπισία του να μην μπορείς να αναπνέεις, διότι οι δυσκολίες της ζωής νιώθουν ότι σε πνίγουν. Και ξέρετε, στην Εκκλησία έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα του ευτυχισμένου χριστιανού, του χαρούμενου μάλλον χριστιανού, η οποία φαίνεται να λέει ότι ο χριστιανός δεν νιώθει ποτέ απελπισμένος. Ακόμα και πολλά από τα τραγούδια που τραγουδούμε καμιά φορά είναι χαρουπά και αγνοούν την πραγματικότητα της ζωής. Και αυτή η κουλτούρα μπορεί καμιά φορά να μας δημιουργήσει ντροπή όταν νιώθουμε έτσι. Ίσως ξεκινούμε να λέμε, αν νιώθω εγώ έτσι, αν απελπίζομαι, αν νιώθω ότι οι δυσκολίες της ζωής με πνίγουν, ότι αν νιώθω μακριά από το Θεό, πρέπει να είμαι κακός χριστιανός, έτσι. Αδύνατος χριστιανός. Αλλά ο ψαλμός αυτός μας δίνει και εδώ ελπίδα. Γιατί? Διότι πρέπει να σκεφτούμε μαζί ποιος είναι ο ψαλμωδός. Την ταυτότητα του. Δεν ξέρουμε το όνομα του ψαλμωδού. Δεν είναι ο Δαβίδ, το ξέρουμε αυτόν. Αλλά ξέρουμε κάτι άλλο για τον ψαλμωδό. Και αν κοιτάξετε στις Αγίες Γραφές σας, πριν να ξεκινήσει ο ψαλμός, υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Τον αρχιμουσικό Μασχίλ για τους γιους του Κορέ. Είναι μια ενδιαφέρον μετάφραση, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες των εβραϊκών, αλλά είναι λαθασμένη μετάφραση. Δεν είναι για τους γιους του Κορέ. Είναι η ίδια λέξη στα εβραϊκά, σημαίνει και το «για» και σημαίνει και, είναι και η γενική του, των γιών του Κορέ. Με άλλα λόγια, αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας από τους γιους του Κορέ. Ποιοι ήταν αυτοί οι γιοι του Κορέ? Οι γιοι του Κορέ ήταν, να το πούμε απλά, αυτοί που οδηγούσαν τη λατρεία στον ναό. Ήταν οι τραγουδιστές του ναού. Γι' αυτόν και περιγράφει στο εδάφιο 4 όταν πήγαινε μαζί με τον κόσμο όλο στον ναό και τους οδηγούσε στη λατρεία. Ήταν η δουλειά του. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο πιστός, είναι στο προσκήνιο της λατρείας στον ναό. Είναι ένας φημισμένος πιστός. Ένας γνωστός πιστός. Έχει κάποια στάθμη στην εκκλησία, να το πούμε έτσι. Είναι σημαντικός. Είναι ο υπεύθυνος της λατρείας, όπως τη Μάρθα ή τον Ρόμπερτ εδώ. Τούτη ήταν η δουλειά του. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πιστός που έχει σημαντική θέση στην εκκλησία. Είναι επίσης ένας πιστός με μια πολύ προσωπικά έντονη πίστη. Μόνο διαβάστε το ψαλμό και θα δείτε πόσο προσωπική είναι η πίστη του, πόσο ζεστή είναι η σχέση του με τον Θεό. Τι λέει? Ο Θεός μου, ο βράχος μου, η σωτηρία του προσώπου μου, ο Θεός της ζωής μου. Αυτό δεν ακούγεται σε έναν άτομο που έχει μια χλιαρή πίστη, έτσι. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, που έχει μια ζεστή πίστη. Και είναι αυτός ο άνθρωπος επίσης που έρχεται μπροστά στο Θεό και τον ρωτάει, «Με ξέχασες?» Είναι αυτός ο πιστός, αυτόν το στέλεχος της Εκκλησίας, αυτός ο πυλώνας, αυτός ο όριμος πιστός που έρχεται μπροστά στο Θεό απελπισμένος και του λέει, «Πού είσαι?» Αν διαβάζαμε αυτές τις ερωτήσεις έξω από την Αγία Γραφή, ίσως θα λέγαμε δεν είναι σωστές οι ερωτήσεις αυτές, δεν πρέπει να ρωτούμε του Θεού έτσι πράγματα. Αδέρφια, αυτές οι ερωτήσεις είναι εμπνευσμένες από το Άγιο Πνεύμα. Είναι επιτρεπτές. Ακόμα και όριμοι πιστοί, όπως αυτών των άνθρωπων, έχουν αδυναμίες, έχουν αμφιβολίες, περνούν δυσκολίες και ξεκινούν να νιώθουν απελπισία. Και δεν είναι μόνο ο ψαλμωδός. Σκεφτείτε τον Ηλίαν όταν έτρεχε να φύγει από τον βασιλιά του Ισραήλ και κατάληξε μέσα στην έρημο. Και τι είπε? Απελπίστηκε και λέει, «Θεέ, δεν θέλω να ζήσω άλλος, πάρε με, βαρέθηκα». Σκεφτείτε τον Πέτρο. Εκείνη τη νύχτα που πήραν τον Ιησού. Και είχε αδυναμία. Και απελπίστηκε. Αδέλφια, δεν πρέπει να πιστεύουμε το ψέμα ότι ένας καλός πιστός είναι ένας πιστός που είναι πάντα χαρουμπός. Ότι ένας καλός πιστός είναι ένας πιστός που δεν αντιμετωπίζει ποτέ με απόγνωση τις δυσκολίες της ζωής. Που ό,τι και να συμβεί είναι πάντα ευτυχισμένος, πάντα χαρούμενος. Όχι. Όχι. Οι πιστοί περνούν δυσκολίες και πάρα πολλοί πιστοί τις αντιμετωπίζουν και αρχίζουν να φοβούνται. Αρχίζουν να νιώθουν απεγνωσμένοι, αρχίζουν να ρωτούν δύσκολες ερωτήσεις. Και αν έχεις νιώσει έτσι, τότε βαδίζεις το δρόμο που βάδισε και ο ψαλμωδός. Δεν είσαι μόνος. Και δεν πρέπει να ντρέπεσαι, διότι αν ντραπείς για αυτά τα αισθήματα, τότε θα βρεις τον εαυτό σου μακριά από την Εκκλησία. Διότι η ντροπή πάντα μας παίρνει μακριά από την Εκκλησία, μακριά από άλλους, μακριά από τον Θεό. Μην τρέπεσαι. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να έρθεις στο Θεό. Πρέπει να ανταποκριθείς όπως το ψαλμωδό, διότι ο ψαλμωδός δεν τελειώνει το ψαλμό με απελπισία. Τον τελειώνει με ελπίδα, παρόλο που είναι απελπισμένος. Σκεφτείτε τρεις τρόπους που ανταποκρίνεται αυτός που μπορούμε και εμείς να ανταποκριθούμε. Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Πρέπει να μιλούμε στο Θεό. Όλος ο ψαλμός αυτός είναι προσευχή. Προσευχή. Έρχεται να μιλήσει στον πατέρα του διότι είναι απεγνωσμένος. Συνήθως όταν νιώθουμε απεγνωσμένοι, τι κάνουμε? Σταματούμε να κάνουμε αυτά που ξέρουμε πρέπει να κάνουμε. Και ο ψαλμωδός κάνει το αντίθετο, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έρχεται στο Θεό στην προσευχή. Και νομίζω καμιά φορά νομίζουμε ότι έγραψε αυτόν τον ψαλμό μια ημέρα. Έτσι, τον έγραψε τον ψαλμό και την επόμενη ημέρα ήταν μια χαρά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η εξορία των Ισραηλιτών, ακόμα και αν δεν ήταν η δική του, η εξορία τους διάρκησε 70 χρόνια και τραγουδούσαν αυτόν τον ψαλμό για 70 χρόνια. Πολλοί πέθαναν στην εξορία τραγουδώντας αυτά τα λόγια. Δεν είναι έναν κάτι που λέμε μια φορά και όλα είναι εντάξει. Δεν ερχόμαστε μια φορά στην προσευχή μπροστά από τον Θεό και την επόμενη ημέρα μας τα έχει λύσει όλα. Δεν είναι έτσι. Αλλά επιμένουμε στην προσευχή. Ακόμα και δεν νιώθουμε ότι είναι κοντά μας. Ακόμα και αν δεν νιώθουμε ότι μας κρατάει. Πρέπει να ερχόμαστε κοντά Του και να θυμόμαστε ότι πάντα μας ακούει. Αυτή είναι η πρώτη ανταπόκριση. Η δεύτερη είναι η εξής. Πρέπει όχι μόνο να μιλούμε στο Θεό, αλλά να μιλούμε και στον λαό Του. Τι είναι ο πόθος του ψαλμωδού? Ο πόθος του είναι να επιστρέψει στον ναό και να λατρεύσει μαζί με τον λαό του Θεού. Θέλει να είναι ξανά με τους άλλους πιστούς. Αυτός πρέπει να είναι και ο πόθος ο δικός μας. Είμαστε ένα σώμα, δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο Θεός, αδέλφια, έχει διαλέξει να εκφράζει την αγάπη Του στον καθένα μας μέσω της Εκκλησίας Του. Δεν εννοώ το χτίριο, με τον άλλο. Η έκφραση της αγάπης του Θεού έρχεται για μας σήμερα όταν μας συμπαραστέκεται ο λαός Του. Πρέπει να ερχόμαστε εδώ, να μοιραζόμαστε τα προβλήματα, τις δυσκολίες μας με την Εκκλησία Του. Να την αφήνουμε την Εκκλησία να μας παρηγορεί. Και η Εκκλησία πρέπει να δίνει την παρηγορία, έτσι. Όταν έρχονται οι αδελφοί μας με τους πόνους τους, με τις αδυναμίες τους, με τις αμαρτίες τους, όταν έρχονται απελπισμένοι, δεν πρέπει να λέμε δεν είναι οι καλοί πιστοί. Να τους αγκαλιάζουμε. Τους φέρνουμε μέσα. Διότι ο Θεός μας έδωσε ο ένας τον άλλο. Άρα, στο λαό του Θεού. Και τρίτον, πρέπει να μιλάς στον εαυτό σου. Ένας από τους μεγάλους κινδύνους όταν νιώθεις απελπισμένος είναι ότι ξεκινάς να ξεχάνεις την πραγματικότητα, την αλήθεια. Ξεκινάς να επικεντρώνεσαι σε πράγματα που δεν είναι πραγματικά, που δεν είναι αληθινά, σε ψέματα που σου λέει ο διάβολος και ξεχνάς τις πραγματικότητες. Όταν απελπίζεσαι, αρχίζεις να λέεις «Με έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Με έχει ξεχάσει ο Θεός. Ο Θεός δεν με αγαπά. Και ο κίνδυνος είναι ότι θα μείνεις εκεί. Ότι δεν θα απαντήσεις αυτές τις κατηγορίες στον εαυτό σου. Όταν ακούεις μόνον τις αμφιβολίες, όταν σταματάς εκεί, τότε χάνεσαι. Αλλά όπως είχε μπει ένας διάσημος ποιμένας στην Ουαλία, πρέπει να σταματούμε κάποτε να ακούμε τον εαυτό μας και να ξεκινούμε να κηρύττουμε στον εαυτό μας. Τι εννοεί? Εννοεί απλά ότι πρέπει όταν ακούεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός σε έχει εγκαταλείψει, πρέπει να απαντήσεις με την αλήθεια του Θεού. Ποια είναι η αλήθεια του Θεού? Εγώ είμαι μαζί σου όταν περνάς τις θάλασσες, λέει. Εγώ είμαι μαζί σου. Όταν νιώθεις ότι σε έχει ξεχάσει ο Θεός, πρέπει να θυμίζεις τον εαυτό σου ότι ούτε μία τρίχα έχει πέσει από τα μαλλιά σου, που δεν το γνωρίζει ο Κύριος. Και όταν νιώθεις ότι δεν σε αγαπά, θα θυμίσεις τον εαυτό σου τι έκανε ο Θεός για σένα. Έστειλε το γιον του να πεθάνει για σένα. Έτσι κάνει ο ψαλμωδός, έτσι. Πρώτα εκφράζει τον πόνο του, φέρνει τα δύσκολα ερωτήματα μπροστά από τον Θεό. «Θεέ μου, με ξέχασες?» Αλλά δεν μένει εκεί. Απαντά την ερώτησή του. «Ο Θεός είναι η ελπίδα μου. Ψυχή μου, μην είσαι περίληπη. Διότι ο Θεός είναι μαζί μου». Με άλλα λόγια, «Θεέ, με ξέχασες?» Και μετά γυρίζει στον εαυτό του και λέει «Όχι». Ό,τι και να νιώθω, όσον απελπισμένος και να είμαι, ξέρω την πραγματικότητα. Ο Θεός δεν με έχει αφήσει. Θα ελπίζω σε σένα, λέει. Αδέλφια, μπορεί αυτό να χρειάζεται να το κάνουμε καθημερινά. Όταν είμαστε απελπισμένοι, μπορεί το πρωί να προσευχόμαστε και να βρίσκουμε δύναμη και μέχρι το βράδυ να νιώθουμε απελπισία πάλι. Μην πάψετε να θυμίζετε τον εαυτό σας την αλήθεια του Θεού. Και πάνω απ' όλα, πρέπει να κρατάτε γερά στην ελπίδα που έχετε στον Ιησού Χριστό. Ποια είναι η ελπίδα του ψαλμωδού? Ο Θεός, λέει, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Σωτηρία από τι? Από τους εχθρούς μας. Τους μικρούς και τους μεγάλους, από την αμαρτία, από το διάβολο, από το θάνατο. Ο ψαλμωδός δεν λέει ότι όλες οι δυσκολίες σου θα φύγουν άμεσα. Ότι ο Θεός θα σε λυτρώσει αύριο από αυτά που περνάς σήμερα. Δεν το λέει αυτό. Κατά ακρίβεια προσεύχεται αυτήν την προσευχή όταν περνάει ακόμα τις δυσκολίες. Αδέλφια, μπορεί μερικοί από εμάς να βρεθούμε μπροστά σε σωματικές ή πνευματικές δυσκολίες για μια ζωή. Και όσοι έχουμε χάσει κάποιον που αγαπούμε έντονα, τον έχουμε χάσει γρήγορα, γνωρίζουμε ότι ο θάνατος σε αυτήν τη ζωή δεν αντιστρέφεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι ζούμε χωρίς ελπίδα. Διότι η ελπίδα μας πάνω απ' όλα είναι στην αιωνιότητα. Η ελπίδα μας είναι μια ελπίδα που ζει ακόμα και όταν θλιβόμαστε, ακόμα και όταν θρηνούμε. Είναι μια ελπίδα που λέει ότι ό,τι να γίνει τώρα, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Και μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε αυτήν την ελπίδα. Γιατί? Διότι αυτός ο ψαλμός έχει και μια σαν την προφητεία, να σου το πούμε. Ο Θεός είναι η σωτηρία μου, λέει. Η εβραϊκή αυτή φράση, ξέρετε τι είναι? Είναι η λέξη Ιησούς, Yeshua. Ο Θεός σώζει. Γι' αυτόν ο Ιησούς πήρε το όνομα Ιησούς. Ο Θεός σώζει. Και μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός θα σε σώσει, διότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που θα σε έχει σώσει. Μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα σε σώσει, ότι θα σε αναστήσει, ότι θα ζήσεις μια αιωνιότητα μαζί Του. Γιατί? Διότι ο ίδιος ο Ιησούς, ο Θεός που σώζει, ενσαρκώθηκε, έζησε, πέθανε, αναστήθηκε και τώρα βασιλεύει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αυτό. ότι ο Θεός πέθανε για σέναν, αναστήθηκε και τώρα βασιλεύει. Και η ελπίδα σου και η ελπίδα μου είναι σίγουρη, διότι τα έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Και διότι τα έχει κάνει, ξέρουμε και εμείς με σιγουριά ότι θα τα κάνει και για μας. Αδέλφια, η ελπίδα μας είναι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το πιο σίγουρο πράγμα που υπάρχει. Ό,τι και να περνούμε, μπορούμε να στερεώσουμε τα μάτια μας σε αυτόν το Ευαγγέλιο. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, γνωρίζεις ότι περνούμε δύσκολες στιγμές κάποτε. Και πολλές φορές οι στιγμές γίνονται μέρες, εβδομάδες, μήνες, ακόμα χρόνια και μια ζωή. Κύριε, βοήθησε μας να στερεώνουμε τα μάτια μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού, στη σιγουριά που έχουμε, στην Ανάσταση των νεκρών και στην παρηγοριά που θα μας δώσει εκείνη την τελευταία ημέρα, διότι Αυτός πρώτα αναστήθηκε και διότι Αυτός τώρα βασιλεύει. Κύριε, βοήθησε μας πάντα να στερεώνουμε τα μάτια μας σε Αυτόν. Στο όνομα Του προσευχόμαστε. Αμήν.
Ευχαριστώ, Αντώνη. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να ψάλουμε τα ίδια λόγια που μόλις ακούσαμε από τον Ψαλμό 42. Σαν το ελάφι θα ψάλουμε μαζί. Είναι αριθμός 18 στα φάλσα. Σας σηκωθούμε να ψάλουμε μαζί.